Kepler Adaslyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji maýy, Kepdäniň Bazar güni. Kepdäniň jem programmamyzy ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtynda iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan'daky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistan'da internet ýene haýyrlady. Türkmenistan'da internet tas dol lineali öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistan'da ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada wart diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýokçuluk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistan'ın gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny belleýär. Balkanny soňky jaň üçin ýygnalýan pullar Eliuka maskallary başça telewar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň Täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web-saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirleriňizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Yönü pikiriňiz aýdanyňyzda talap edilýän düzgünleri ýaddan çykarmaň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet mejlisinde ýene-de ekrançylyk ýerlerini suw bilen üpçün etmek meselesi gowgaldy. Serdar Berdimhammedow bu meseleni 10-njy maýda geçiren iş maslahatynda gowganyny, näme üçindir esasan daha soğuk sewtindäki ekin ýerleriniň sugaryş meselelerini çözmegi talap etdi. Bu maslahat söwda boýunça wicepremier Çarygly bir kainç ve sonku duyduruş verilmeğinin iyi yanından geçirilüge hükümet maslahatını inni ince meylveri koşadırnak içinde çözülüyen yer alma, import edilen önümlerin oranı tutuyan adı önümlerinin önümçülüğünü yokorlandırmak, infrastruktura meseleler hem kol kalıp geçirildi. Yatlasak, sövda puduğuna cevap veriyen ornatara Türkmenistan'a taşırdan getirilen yer alma, soğan, sarımsak, meyve, un, ösümlük yağıyalı adı ölümlerinin muhtarının köpölenliği için kainç verildi. Yönü, Kalizif dine import ölümlerinin köpölmeğine del. Yurttaki ağlık kıtçılığı gülen bağırlıkta bölüklüğün boyun alınan korrupsiyada hem ayıplanıyana mengdiyar. 10-cı mayda su deskaları gülen bağırlıkta Adatlığın havarçılarının Amderya'nın oyunlaki su kıyınçılıkları vardı veriyen havarlarını gıytaklayın tasdiklap Prezident Levap Sevtinin hakimine hem bir neçe tavşırık verdi. Adatlığın havarçıları yurttaki sol sanını daha soğuk sevtindeki su, ağız su meseleleri vardı ilgiderli havar veriyarlar. Su gülen bağlı korrupsiyanın cemiyetteki dengsizliğin has güýçlenmegine sebep bolýanlygyny duýduryan synçylar hem bar. Emma hökümet su meselesini umumlukda tasdiklap, su deskalaryna esewan edilmek baradaky zerurlygy gaýtalaýan hem bolsa, bu urda edilmeli işleriň jikmejikligine geçmeýär. Mysal üçin türkmen hökümeti näme üçin birden daha soğuzdaky su üpçünçiligi meselesini gowgady? Metejurnal neşriniň ýazmagyna görä, daha soğuz sewti tapkyr 3-nji ýyl ýeti su ýetmezliginden ejir çekýär. Bu ýagdaý sewtiň Amderýadan gelýän suwdan ýeterlik pay alyp bilmezligi, yerleriň aşy soğurladylmagy, sugaryş deskalarynyň iýdegsizligi, ýyllaryň ýygy-ýygdan gurak gelmegi we çygyň az düşmegi bilen düşünilýär. Emma Türkmenistan aýdaly geçen ýyl ýylyň aşy gurak gelmegi sebäpli hatda şäherlerde hem çugdurumlaryň suwuny baglap suw tygşytlamagy mezur bolanyna garamadan suw bilen bagly döreýän çynlyka ýagdaý barada näme üçindir ilaty açyk maglumat bermeýär. Sinçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň ow hozalygynaky şol sanly yerleriň onlar çyýyllap şorladylmagy, hasyrlylygyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlary bölekleýin tasdiklanyny, suw desgalarynyň iýdigini goglandyrmak, zeýkeşler arasalamak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak tapşyryklaryny berenligini, ýöne ýurdun ow hozalygyna dören meseleleri çözüp bilmän duruşuna diyen yali oğluna miras kaldırandığını belli yerler. Eysem Serdar Berdimuhammedow Sevitteki adık su meselelerinin barha yitileşen şeritlerini özünün önkü iki prezidentin dolanırışları doğruna çökün ovanı ne edip dikeltmeli. Biz bu arada fikirlerini bilmek için olarki su uğurluşuk inzineri Nur Muhammed Hanan filen söhbette sorluk. Yani bu söhbete geçmeden on Türkmenistanlı zeykeşleri arasılama için dayıhanlara salınayan bir kanun salgıtları vardı. Kardeşim Sehra'nın havarçılarımızdan gelip boğuşan mağlumat esasında tayyarlan havarının bir bölüğü bilelik dedinlerin.
Marvel aýtynyň garawy metrabynyň häkimetleri deýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden pul ýygnaýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu çäre üçin owa ýaşaýjylarynyň pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Garawy metrap häkimligi daýhan birliklerinin we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip, olara deýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdajylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşaýjylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip Çeşmämit aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärendeçilerden 50 manat we adaty owa ýaşaýjylarynyň has taýyr her hojalukdan 20 manat ýygnalýandygyny aýtdy. Bu pullar her obada BMÇi bellenen bir adam tarapyndan ýygnalýar diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran oba ýaşaýjysy 9-njy maýda gurrun berdi. Deýkeşleri gazmak, çuňaltmak we arasalamak işleri adatça döwlet tarapyndan amal edilýär. Häkimetler ýylatdan pul ýygnamak işlerine ýaşullar hem çekýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä olar ýylatyň pul tapşyrmagy ugrunda tagalla edip obalarda wagty işlerini geçirýärler. Mundan başga da yerli ýaşaýjylar we çeşmelerimiz ýygnalýan pullara garamadan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman dine gyrasynyň gumyny gazyp alýarlar we olary giňeldiýärler. Olaryň içindäki gamyşyny doly çykarmaýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Şeýlede ýaşaýjylar geňeşlikleriň we daýhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinden bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler.
Başlıklar diýkeşleriň gyralarından ýygnalan gumlary kerpiç zawodlaryna satýarlar we şol pullary öz jöwlerine alýarlar. Diýkeşleri gazýan ekskavator her bir ýük ulagyna gum ýükläni üçin 50 manat pul alýar. Ýük ulagy gumy kerpiç zawodyna eltip beren üçin 150 manat alýar. Ýöne kerpiç zawody her eltilen gum üçin 200 manat pul töleýär. Şeýlelikde 200 manat başlyga gaýdyp gelýär.
Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmensanda ýaşaýjylardan şol sanda telekeç lerden we kärenneçilerden dürlü şol sanda bağ nahallaryny ekmek, ýüpek gurçugyna iýdeg etmek, yer üçin sadaka bermek ýaly maksatlar üçin pul ýygnamak adaty çäre öwrüldi. Adatlyk bular barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Synçylar ýurtda gümürtük taslamalara milliardlarça dollar goý berip, suw desgalaryny awatlamagy, kanallary gazmagy, deýkeçleri çuňaltmagy serişde goý bermegi unudylandygyny we bu desgalaryň ýurdun başgada birnäçe puwdugynda bolşýaly raýatlaryň maddi seri iştesinin hasabına saklanmağa çalışılayandığını aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Sehra'nın dinlediniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda emele gelen yağdayı varadaki söhbetdeşliği Nur Muhammed Hanan filen devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa, siz bilen yine bir gedek Türkmenistan'daki su meselesi, ağzık meselesinin arkasında, anırsında yatan düyüklü o huzurluk reformaları vardı. Gurrun etmek soruyor sebebi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 6. mayda da 10. mayda da yine bir gedek su meselelerini yüzleyken olsa kolgap geçti. Yurtta devam ediyen o huzurluk problemasını kıytaklayın tasdik etti. Taşardan getirilen göğ önümlerin köpülü bölüyenliği sebepli sevda olgumunu gödökçülük ediyen ornvatarını bir kainç ve sonku duyduruş verdi. İndi siz odolki su injineri hükmününü aysanız odolkem bu mesele oyunca bir neçekedik sökvet ettik. Türkmenistan suun kuvununu su meselesini hakikattan hem çözecek olsa neyem etmeli devlet derecesinde, hükümet derecesinde neyem etmeli ya da bir neçe tavsırık vermek gülen çözülecek mesele mi?
Hakikaten bu ulu mesele. Özüm şuunki yağdayda dünyanın şuunki günlerine bir Ukrayna meselesi, umumi dünyada elektriğin, gazın, bahasının ımmasız yukarı kalmağı bilen ol has gıda yağdayını katı ağır yağdaya getiriyor. Yönüm mundaşınlanım Türkmenistan'a kıyaldı. Bu yönü boş kurrunlar bilen, ya gör ködmeler bilen yağdayı düzeltip olmaz. Özüm yazdı şu gittiğiçe beterleşer. Ne için neyseniz Türkmenistan'ın yeri şor. Şon için şor yerde bizey keşler kovu işlemese sen hasıl alabilmersin. Hasıl alabilmesen hem yine de yurttaşından getirmeli var. Halkın açlığından ölmeyecek olsa. Şon için sen o kayın çver ya halktan var 20 manattan yığınacak ol, 100 manattan yığınacak ol, onunla eğitip bir meselelerini çözüp olmaz hiç vaktim. Birincisi ne? Hükümet tarafından ünsü verip...
Bağışlan Nur Muhammed abi, onunla ne edip çözüp olur bu meselelerini? Şu arada anı olarak kurun etseniz.
Bu meselelerini çözmek için hükümet özü ünsü vermeli bu mesele. Öl bir topar borgulsuz binaları kurup, bir topar çıktayca edip o tarafa çıktayca etmeliler. O vukuz oluğuna çıktayca etmeli. Yine Sovyet doğruna da yankı dünya şu Moskva'dan bir topar meseleler çözülüyenim olsa şu Orsiyet'ten Moskva Kremlin görközme veriyordu. İnha drenaj için şun çöpül verilmeli, yankı su sistemine şun çöpül verilmeli deyip şu doğruda da ünsü veriliyordu. Yönü mahal meseleler yönü gurrun ulan gitti. Yine bir mesele getirecek olayan. Yine görüllü olur yani İsrail alık görüllü. İsrail'in halkın Türkmenistan'ınken yeri neçe etse az. Su Türkmenistan'ınkiden beter kıt oyurdu. Şu devlet öz halkına birinciden imitlenip çimetye, ikinciden ekspert etye, yurttaşına satye. Yine nereden ne ahil edip şu suğun kıtçılığına şol oraya yağdaya ettirler. Bar öğrenin olmağına öz akılın yetmese. Şunun için diyene hakikattenim bu meseleyini çözecek olsa devlet siyasetini ürkütmeli. Halktan talep etmeliler. Özü şu mesele ünsünü vermeli.
İni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın devlet bücretinde şu ov hızılık için, ov hızılık reformalar için, infrastruktur için, son ölümlülükte de su deskalar için hem belli bir seri iştahının bölünüp berliyen gaydılıyor. Şu arada yüzleri adam olsa anıklaştırman gurrun emediliyor. Ama ne hem için seri iştah meselesi var arada, sol seri iştahların ne ahil ödülüştürülüsü var arada anık gurrun edilmiyor Türkmen hükümetinin maslahatlarına. Bir de ne mi sebep be, ne hem için şu göğü görülen seri iştahlar hem işlemeye ya da yeterlik işlemeye. Yerli sinçilerin havarçılarımızın aitmanına göre o infrastrukturası, yollar, köpürler, su deskaları katık harap yağdaydı son 10 yıllıklarda.
Ol seri işte görülen ol mümkün. Birinci dene on yeter hem meselelerini çözmek için yetmeyen ol mümkün. Yeni görülen seri işte nere ulanılayanlam seyretmeli. Belki yani o huzurluk mekanizmalarını, traktör deydi, kombayn deydi, onlar yaldaklar alınanlar. Yani yer için udabreniler, yani başka da şalor yal meseleler için yönü, on emme meselelerini çözme için güverilen serişte yetmeyeni görünüp durandılar. Yetiyen olsa onu yani dekeşlere dönsürlerdi. Bu tışıklı olunma uçuyla dünya yapılanlar. Burada portağda teknolojiler var. Türkmenistan'a Berdi Muhammedov, Kurvan Ulam, Hazır Serdar'ım, sifrizasyon deyip oturuyorlar. Yani onun manzını da düşünün okumun. Hemen mi? Ha, şunlar yaldardı tezde teknolojiyanı olun. Bu tışıklı olunma uçuyla. Dünyada yaman kayan, yani bir devletin meselesini getirdim. Yani dünyada suğun taşıyıklı olunma için edilen zatların bir topar devletlerde var. Kitaya mal görse, milleti on hemmemizi belli ne açıdığını. Şolar üç cümetleri ağaçlığından ölen yok. Türkmenistan'ın halkının yardayından kayan etse oğuy. Şunun için yani hükümet, birinci novotu da prezidentin özü, öz yankı siyasetini obukçuluk meselesine ütkötmese yağday düzelmez, gittikçe beter olur, halkın aşırından öl uğrar.
Siz Devlet Üçüncülük Komitetinde de belli bir devir işlediniz. Öz tecrübeniz paylaşsanız, şu günkü gününü neçe milyar dolar ya da neçe 100 milyon dolar bir işte gerek şu günkü gününü o hocalığını hakikatten hem özünü deryalı puğdağı ögürmek için, son ömürlükte de iş yerlerinin dikelmek için, o adamlarının durmuş derecesinin yokarlanmak için şu günkü gününü devlet ne açarak seri işte bölmeli?
Yoksun, bu mesele basoğlu mesele. Birincisi de ne? O bizim işleyen dövrümüzü bir toporda atılan bakasan başka değil. Çünkü günlülen deneştiren de. Çünkü o bu hocalığın yağdayını, yerin yağdayını, drenaj sisteman, su sisteman. Bunun yağdayını ben doğrusunu açtım. Hazır dolu yurttaşına yaşayıp 20 yıldan uğrak, 25 yıldan uğrak yurttaşına o sistemin şuma halkın ehl yağdayının adını ben bilebilecekken nemişin isim Türkmenistan'ın özüm bu mesele boyunca gizli saklıya hiç yerde bir görüp anlap olacakken nehl yağdayı vardığını. Son için birincisine çakşanın arada gururunu yok. Bu dağıtları düzeltecek olsan, İngolman'la şahsı tövbet doğrunaki yağdaya getirecek olsan, onu ne açı çıktayıcı gerek. Onun üstünüzü her yılı şu yağdayı bir derecede, kovu derecede saklayacak olsan, onu ne açı gerek. Bu dağıtların hepsinin hesabını çıkarmak gerek. Yani o kıyın dağıt değil, yerinde olsak, ben mesela onu derde çıkarırdım. Yani o yerde de spesyalistler var. Yani onu ümsürmek gerek, çoları korkuz vermek gerek. Çoların da çıkarıp hakikaten özüm korkman. Bu topar adamlar özünü şu korkuda saklayıp şu meseleler bilen işleyen adamlar özünü korkup doğrusuna mı aydı bilen okur ahırın prezidenti? Aytyanım olsa olurum seren ok. Şun için yani bunu açacağın doğru bir görüp yağdayı yüze çıkarmalı. Sonu verede serişte koyvermeli.
Bir de gelip kokuşayan havarlara göre sol tevitlere koyverilen serişteler hem yukarıdan gör közme verilme ulen ağoy binasını kurmalı ya metcid kurmalı yeni yali gör közmeler esasında başkura gönüktürlüye. Yani bu pudokta ulukan korrupsi var. Meselenin bir bölüge şu yağda bilen bağlı olup bilir mi? O huzurluğunun dikelmediğinin ya da o huzurluğunu koyverilen serişteların yerine ulanılmalılığının bir sebebi yukarıdan bir lian gur kömeler esasındaki korrupsiya bilen bağlı olup biler mi?
Korrupsiya bilen bağlı olup biler yoksa näme üçin niseniz o okuzuluğu görülen serişteden kenar çüyünü urup olmaz. Näme üçin niseniz o yerde o kurulan bina del. Yani en bir korrupsiya yanki öz teydasına edilen işler kuruluşuptu. Her binadan. Ben ha özüm işlen dövrümde biliyordum. Türk şirketleri, devir şirketleri ile yolbaşılar ile aratlaşım katkı oldu. Olur gidilip de onu yoktu. Ne şu proyektin bahası 100 milyon olsa ben sonra 120 milyon ettiyen. Yani şimdi sen 20 milyonunu ben şu tölemedim. Bana şu proyekti kurmak için ruhsat verin oklar. Şey deyip gün açacağını açtılar. Şu korrupsiyanın esası güller bir ımmasız kazanç kazanlayan yankı korrupsiyon erlen kazancı en yukarı derecede kuruluştu. Son için men pikirim boyunca Türkmenistan'a başka pul doktoru iken ümserilmeyen esası yankı kuruluşuk deyip şunun. Nemişin neyseniz şu yerde kazanıp oluyor.
Hormatlı dinleyiciler bir odalki su kuruluşuk injineri, odalki diplomat Nur Muhammed Hanafın pikiri. Eysem sizin pikirinizce Türkmenistan'daki o huzurluk problemlerinin arkasında yatan sebep ne mi? Ya da Türkmenistan'a ağırlık meseleleri, su meseleleri, o huzurluk meseleleri ne edip kıyısı vakitte çözülüp bilir. Bu arada bir de öz pikirlerinizi yazsanız, açsanız, iyi verseniz minnettar olurduk. Nur Muhammed Ağa, sekvettaşlığa katlaşıp berin kurulunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumgul Prag aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli may aýyna bellenen magtumgul günlerini Tomsun örküsüne ýa-da Gurban bolup Berdim Hammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumly günleri şinlik hem maý aýyna berilenli. Sapar Murat Niyaz döwründe magtumul günleri ara serhet düşen türkmenlerin, ýagny Türkmenistanaky we Eýrannaky türkmenlerin beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasynda az wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýhem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaki birleştirici uruhu suun kuun nehil yağdaydı. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali sökötte sorluk. Abdurrahman öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Soğrağımız hava mağdum olatağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığına kuantağım, ikinci taraftan şu mağdum olin, şu arzu etişiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmeti etip bilmeyen mi diyen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin. Edil şu wagtyň özünde magtym uly gülleriň tutuluşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanda 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Arada ek tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňden hem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýet şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onu näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir nokdada bir ara gelmeli, bilerlikde karar bermeli düşünje ýok. Elbette siz eger doğurdunum, şol arada 9 yıl fark bar olsa, son Türkmen sehradakilerle genişip bir günü bellek bolya da şonu. Yok, o özü başka öz yuruguna bar ya. Olsun berdakiler nemet sessin, ben öz yoluma bar ya niyeni yali. Dine olam dere, aynam etkedip dravi. Aynam, biz de şol Türkmen sehradi hemişe kiyalım may ayınla, edil şu vaxt düğünde mer başladı şol, mahtım urgulleri. Türkmen sağlı, yonuna diveştim. Vah, şun öz
Abdurrahman, elbette magtymgulu günlerinin bellensi sonku dövürde doğrudan hem üýtgedirli şoňlan birlikde de türkmen sanyny alınıp barlayan siýasat bilen baglykda magtymgulynyň doğulan senesi wagtda hem düşünşmezlikler bar, onuň terjime hali bilen baglyk hem düşünşmezlikler bar. Bir ýerde elbette siziň aýdyşyňyz ýaly Eýrannaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudan hem yerlikli bolardy, almaň hem magtymgulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde magtymgul bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näme hili boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oluyor. Türkmenistan'la Türkmen Sehra halkı arasında şol birleşen yerler, ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözler de duygular kavurak görünüyordu. Mahtum Kulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar bollu, biz de şolunun payımız alıp arada Mahtum Kulu'larını Türkmen Sehra'da hem Türkmenistan'la katnaşıyorduk. Yöne yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Mahtum ul güllere katlaşandı meni iki saat gen alırdı. Birinci dene mahtum ul güller diyen veli mahtum ul yan mahtum ulan at çekken yok. Hemmesi Türkmen maşini otu sahnede. Gördüm mahtum ul günü yani o yıllar danslar da ne bir edebiyat ne bir koşu. Ondan in at tutulyanım Türkmen maşini bana bir gen alıp. İkinci hem şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşlı. Türkmen maşı. Radyon rektid bizden otuyordu. Sonra derdi nazar hudayi nazar bilen ükü şahir o sene de mınaktum ullan bağırdı gürün vermeli oldu. Edirce gürün arasında Tumulin Türkmenin niyen da tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağır dedi. Bir devleti kulluk etek değişimiz. Şonu kap bariyardı veli birden ne zaman Türkmen maşı elin alır durun neydi. Onsan hayran gengtanga bakıp durdular seyrettiler. Şo deydi şo yerde bizim eğer sardı kollarımızda tüör yedi. Çoğun madrın koşun neydi. Yine bir daha da itti şu Türkmen tiyerlerden. Ona mı koşun neydi. Ay oy man bunu baktım ol yakı 250 yıl içi bir ön yaktı o ne edip etkisip olur onu. Bize hemen geng alıp durduk o birden azar ağa şunu ayda zapp oldu. Ona mı katrak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi herettik. Ay işin baktı. Türkmen maşı şeyle var ağlamanı söz etti. Şeyle var kulu söz etti. Şunu mengeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki mağutum ol diyen dağıt o tağda yağıttan çıkıp dur. Bir siyaset daha hem de daha çoğun hızmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şun kubuna gelseniz, şun kubuna mağutum olulen vağlı Türkmen cemiyetinde ne ahili yağdaylar bulup geçe. Şu arada hem fikrinizi aysanız.
O yankı aydışım yağlı birinci dine tafavut var. Türkmen tehravilen Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şun öde bir ağzalık dört ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hemme siyasetten göze şalıp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyle bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menden ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar görülerlerini. İn sonunda onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adam da şeyle bir güçken ne mi diyen buluyor. Özünü hemme zaten yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir zat göresi gelen o. Şol mağutum oluyeni özünden ulurak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Neyim ki mağutum olu köp adamalı men markam. On şunu neyim et diyalı doğulan güllerini doğrulak onu ulaltman özlerini ulaltmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mağutum olan başka her zat zat diyen. Ol Türkmenistan'ı şu vaktan Berdumhamed'in adını koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde şol Berdumhamed'den başa zat eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur. Tevavi ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da tevavi adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başarıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtum Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçilik için ne hili zerurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesinde klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup bilir mi? Rolu bolup bilir mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şuna seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet yani ösmediğinin var alamatı oluyor. Ama yazılı edebiyat klasik olsa ol büyük medeniyet edebiyatı. Herkes ya Türkmenler'de de Allah'a şükür şeyler güçlü edebiyat var. Mağtum oluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhörünü eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam eti yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirler de var. Son içinde siyaset var. Ondan felsefe de var. İrfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtum Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnanacağım şunu da Mağtum Ulu'ya da kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etmeyeni veriyorsunuz. Hakimiyet başındakilerin. Bunun filosofisini öğretmelim. Ondan güçlü klasik öğretmenin sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kavrak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hemen bir yerin bağlanışıklı. Ondan sağlan adam kersiline tesir eder. Ondan diline tesir eder. Ondan dünya Türkmenleri yine peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu mağtum olayımız var. Şu her halkta yok şu ya büyük şair. Şunu ulu olduk kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip o neyme siyaset arkada yat diye beni hayran şu anda ordu. Yavuşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman Düyücü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Magtumgulu günler varadaki söhbetdöşlükmizden lediniz. Söhbetdöşlükte hem meälim bolşyaly, Eýranyna magtumgulu günleri şinlik hem maý aýynyň ortalaryna belleniýär. Türkmenistanda bolsa bir magtumgulu günleri, onlar çyl maý aýynyna belleniňine garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe seneti ýetkezilip Tomsuň ortasyna geçirildi. Eý hem magtumgulu we türkmen jemgyýetçiligi, türkmenleriň arasyndaky birleşik ruhy barada Size nähili pikir garaýyşlary bar. Eger bu barada bize ýazsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Abdurahman Düýeji söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Köp sag bolun, Ýawşan aga.